Ert News Radio 105,8.
Πάνω στον beat.
Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όταν ροκάρει η Δήμητρα Γαλάνη.
Ναι.
Τι γίνεται.
Πολύ ωραία διασκευή. Τι να γίνει.
Το σ' αγαπώ μπορεί. Να ρίξουμε λίγο αγάπη στο τραπέζι γιατί.
Δεν βλέπω να κάνει.
Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο, ρε παιδιά.
Δεν βλέπω να έχουμε τύχη.
Ναι, δεν βλέπω κι εγώ.
Γιατί δεν ξέρουμε καταρχήν Πόσο θα διαρκέσει, στην αρχή μας είπε ο.
Καλά, εντάξει, άστο.
Πλανητάρχης για 4 με 5 εβδομάδες. Τώρα, αν θα γίνουν μήνες ή 4-5 ή θα γίνουν χρόνια. Κάπως έτσι ξεκίνησε
και η Ουκρανία. Το ερώτημα θα είναι, θα έχει τελειώσει μέχρι τις ελληνικές εκλογές ή όχι.
Και τι θα γίνει,
τι
θα έχει γίνει. Δεν ξέρω, δεν είναι. Πόσο θα αντέξει, πόσο θα αντέξουν οι Ιρανοί. Προφανώς οι Ιρανοί είναι αυτή τη στιγμή στην πιο δύσκολη
κατάσταση. Είναι, γιατί δεν έχουν το απεριόριστο. Πως λέει στο κινητό, έχεις απεριόριστα λεπτά.
Από την άλλη, η συμμαχία των προθήμων μεγαλώνει, αλλά σύμμαχος στο Ιράν δεν έχει εμφανιστεί επισήμως. Δηλαδή και οι σύμμαχοι είναι επιπληρωμή τύπου Χεσμπολάχ.
Και ο μόνος η αλήθεια είναι που έτσι διαφώνησε ανοιχτά με τον Ντόναλτ ήταν ο Σάντσες, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι
ναι,
άλλο.
Τον οποίο ο Ισπανό, εντάξει, τον περιέλαβε τώρα ο πλανητάρχης και θα δει και τι θα πάθει. Και για τον Στάρμερ δεν είχε τα καλύτερα. Ότι εντάξει, δεν είναι και ο Τσόρτσιλ.
Ερώτηση απορίας απλού πολίτη.
Ναι.
Αυτό που έγινε το πρωί, τέλος πάντων, με τα πιθανά ντρόουν τα οποία
αποσκώθηκαν
πάνω από το Λίβανο και τα λοιπά, κοντά στο Λίβανο, και δεν ξέρουμε, και αναχαιτίστηκαν εν πάση περιπτώσει.
Σηκώθηκαν τα F-16 αλλά δεν βρήκαν κάτι. Τώρα
ναι.
Τα ντρόουν από το τύπου Τζάμπο δεν είναι ντρόουν. Τα άλλα, τα Σαχίδ, φαίνονται, είναι πιο μεγάλα.
Ναι,
δεν
ναι. Είναι αεροπλανάκια. Είναι, ναι, δεν είναι ντρόουν
του
γάμου. Αυτά που τα ακούσα από πάνω και...
Διάβαζα την ανάλυση, ένα σαχίτ για να κατασκευαστεί κοστίζει 20.000 ευρώ, για να αναχαιτιστεί κοστίζει 4 εκατομμύρια.
Τι δηλαδή, τα βλήματα που...
Ναι, όλο το σύστημα, το αντιπυραυλικό, για να το εντοπίσεις, να το ρίξεις.
Κορόιδο τους έχουν πιάσει.
Δηλαδή, ο Ιρανός ξοδεύει 20.000 και φτιάχνει ένα σαχίτ,
ναι.
Το οποίο σε λίγο θα αρχίσει από τα κομμάτια, ξέρεις, θα γίνεται και θα πέσει κι άλλο η τιμή από αυτά που θα περισσεύουν. Και για να μπορέσεις να το καταρρύψεις, ξοδεύεις 4 εκατομμύρια.
Τι, αυτά που πέφτουν είναι, γίνονται ανταλλακτικά, που λέμε...
Εντάξει, οι Ουκρανοί δεν λένε ότι φτιάχνουν πια ντρόουν από μόνοι από αυτά που βρίσκουν στο πεδίο της μάχης, πια έχουν μάθει...
Τακ, 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 τακ.
Λύσιμο δέσιμο, πώς κάναμε
το ξαναπέτα, το F1 και το
F1 και
το G3, Α3.
Και το 50ράκι το λύναμε, το δέναμε. Είχαμε φτάσει στα 20 δευτερόλεπτα να λύνουμε και να δένουμε το όπλο.
Λοιπόν, πάω στο επίκεντρο της ερωτήσεως.
Ναι.
Αυτά τα πλάνα, Νίκο Μακούς, Νίκος ακούει, προβληματισμό καταθέτω.
Νίκος Σκλαβενίτης, για να πούμε σε ποιον Νίκο, γιατί μπορεί να ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Κανονίστε τώρα, Νίκο, με τα προϊόντα, να πούμε, να τα πάτε στο Θεό, πες εκεί στους δικούς σου, να ήρεμοι.
Θα στηθεί καμιά απαγωγή απ' έξω.
Τα κομφλέξ και τα λοιπά.
Και θα πάρουν λάθος Σκλαβενίτη μαζί.
Όχι, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ο Νίκος Σκλαβενίτης δεν έχει καμία σχέση.
Έχουμε Βασιλόπουλο στη βραδινή βάρδια, έχουμε Σκλαβενίτη στην πρωινή. Να βρούμε και έναν Μασούτη κάπου εδώ πέρα να δέσει.
Κάνα γαλαξία παραπέρα. Λοιπόν, η γνωστή οικογένεια του Νίκου Σκλαβενίτη δεν έχει καμία σχέση με τους άγνωστους αυτοί που έχουν κάτι μπακάλικα, τέλος πάντων, τα οποία
δεν ασχολούμαστε.
Λίγο πιο εξελιγμένα. Ναι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, Νίκο Μακούς, αυτό που ήθελα να ρωτήσω σας μπλος πολίτης, αυτά τα πλάνα που παίζανε στην Κύπρο από την παραλία, που δείχνανε τον Κίμωνα και τα ψαρά, πού είναι, πώς έρχονται, πώς αυτό και τα λοιπά, είναι ok? Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί
βγάζουμε
μου...
Βγάζουμε από τον κόπο, ρε παιδί μου, τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν χρειάζεται...
Κάνουμε, πώς το λένε, οικονομία στις μυστικές υπηρεσίες. Παιδιά, αφήστε, θα σας δείξουμε εμείς που είναι ακριβώς.
Ο Ιρανός ή ο Τούρκος που είναι, θα στέλνουμε εμείς απευθείας την εικόνα.
Ναι, εντάξει. Κοίταξε, άμα υπάρχει μια έτσι συνεργασία των λαών, μπορεί να κάνουν διάφορες.
Ναι, εντάξει.
Τώρα αυτά βέβαια άκουσα από τηλεπαρουσιαστές που δείχναν τα πλάνα, ότι τώρα είναι ok να τα δείχνουμε σε αυτή τη φάση. Αν ανοιχτούν,
σημαίνει ότι θα το κατασκευάσουμε με ντρόουν
και ρίξουν και τίποτα δίχτυα, κάνα παραγάδι, κάνα αυτό και τα λοιπά, τότε είναι απαγορευτή. Εδώ δείχναμε, δεν θυμάσαι τα έμια που δείχναμε τον ναύσταθμο που φεύγανε τα πολεμικά.
Στα στιγμή που βρισκόταν, εντάξει. Για να κάνουμε λίγο πιο εύκολη τη δουλειά των απέναντι.
Ναι, ρε, δεν φίλε, τώρα, εντάξει,
μη στέλνουν και,
να σου πω,
και κόσμο.
Ας είμαστε και ανθρώποι.
Να.
Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, έχει ξεσπάσει μέγα πολιτικό θέμα, διότι έχουμε σοβαρά ρήγματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Άκου τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ λέει δύο γραμμές.
Δεν θέλω οι ομοβροντίες αυτές εδώ πέρα να είναι έτσι. Δηλαδή είναι δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορεί να προσθέτουμε μια τέτοια κρίση.
Όχι,
στο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν γίνεται. Παιδιά, πρέπει να τα βρείτε εκεί.
Δηλαδή,
πέρα. Μία-μία η κρίση.
Το 1,5% πόσο ακόμα να πάει. Στο τέλος θα...
Υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο με κοινή τους δήλωση Ματζουράνης Ραγκούσης,
ναι.
Ρήγμα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει.
Τα κατάφερε ο Ντόναλτ, γιατί ο απότερος στόχος του Τραμπ ήταν να διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν θα το διαλύσεις, Ντόναλτ, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι.
Διαλύεται μόνος του.
Δεν σε
μην παρέμβεις. Άστα τα πράγματα, ο χρόνος να επιδράσει. Άστα τα πράγματα, ο χρόνος να επιδράσει.
Λοιπόν, στα νεότερα, υποβρύχιο χτύπησε η Ιρανική φρεγάτα ανοιχτά τη Σρι Λάγκα.
Συγκλονιστικό.
Ναι, βέβαια,
ταινία.
Γιατί η Ιρανική φρεγάτα βρισκόταν στη Σρι Λάγκα.
Ναι.
Το...
Και πολύ, 101.
Ναι, μέχρι τώρα υπάρχει πληροφόρηση για 101 νεκρούς.
Οικογενειοκρατία, λέει, ας πούμε,
θα
και
μας
στην Ελλάδα.
Ναι, να Λεβίζου, έτσι τα νεότερα.
Uno momento, oui. Η οικογενειοκρατία, λέει, στην Ελλάδα, στα πολιτικά τζάκια κτλ. Ομοτζάμπα, γιος του Χαμενεή, έτσι αναλαμβάνει. Για να τα λέμε ότι δεν είναι όλα ελληνικά, έτσι. Φαινόμενα.
Προαλήφονταν έχουμε... για διάδοχος. Ο...
Σκληρός. Λέει, σκληρός.
Εντάξει.
Ο ιός. Βγήκε πιο εξελιγμένο μοντέλο.
Πιο εξελιγμένο από τον πατέρα. Ναι. Έχασε και πατέρα και μητέρα τώρα, οπότε καταλαβαίνουμε. Έλενα Λεβίζου στα νεότερα.
Καταρχάς να ξεκινήσουμε σαν, επειδή αυτή η εκπομπή φημίζεται για την αυρότητά της, να ξεκινήσουμε και να μεταφέρουμε τις ευχές τις δικές μας και τις Έλληνας στον Πρωθυπουργό. Γιορτάζει σήμερα η γενέθλια.
Α, έχει γενέθλια.
Έτσι, δω, να τα λέμε. Έλενα.
Πολύχρονος.
Ναι. Πολύχρονος.
Χρόνια πολλά, βεβαίως.
Έτσι, να τα. Αυτά είναι. Έχεις καμία απάντηση σε αυτό να παίζουν πλάνα του Κίμωνα και των ψαρών στις τηλεοράσεις, ότι βρίσκονται εκεί ανοιχτά του τάδε και πάνε προς τα εκεί. Τώρα ρίξαν άγκυρα εκεί κτλ.
Τι εννοείς, αν έχω κάποιο σχόλιο.
Ότι είναι ok αυτό, ας πούμε, επιχειρησιακά. Μέσω τηλεοράσεως να ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται οι φρεγάτες.
Γιατί να το ξέρουν μόνο οι κατάσκοποι, ας το ξέρει και όλος ο κόσμος. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, εκτός από τη γαλλική φρεγάτα.
Μπουνάτσα εν τω μεταξύ εκεί, μπουνάτσα. Το καϊθάλα.
Εκτός από τη γαλλική φρεγάτα, ετοιμάζεται μάλλον και η ιταλική Έλληνα. Και ίσως και το βρετανικό το πλοίο.
Καταρχάς το Charles de Gaulle πηγαίνει στη Μεσόγειο. Το Charles de Gaulle είναι το...
Όχι, η φρεγάτα που θα στείλει, ναι. Η Λουκ, πώς τη λένε.
Α, ναι.
Η Λουκαντόκ.
Λουκ Πέρι.
Λουκαντόκ.
Η γαλλική πηγαίνει στο... και αυτή στην περιοχή που είναι... Ναι, στην Κύπρο. Αλλά το Charles de Gaulle...
Είναι μπελαρά και εκείνη, δηλαδή θα έχουμε δύο μπελαράδες.
Μάλλον θα λέμε.
Κουμπαριά θα γίνει.
Δεν ξέρουμε, να μην λέμε ανακρίβεια σε πράγματα που.
Όχι, γι' αυτό σε ρώτησα. Σε ρώτησα αν είναι μπελαρά. Τη ρώτησα αν είναι μπελαρά.
Πιθανότατα θα είναι μπελαρά.
Σου τράβηξε λίγο το πέτρο.
Οι Ιταλοί τι θα στείλουν. Γρή.
Αχα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά πρέπει να απευθυνθείτε σε άλλον για του στρατιωτικού τύπου.
Εντάξει, επειδή εσύ είσαι ενημερωμένη σε όλα τα επίπεδα.
Είμαι, αλλά τώρα αυτά είναι. Υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία, παιδιά. Δεν
ναι. Όγκος και πρέπει λίγο να φιλτράρω.
Ωραία. Η Ιρανική φρεγάτα τι ήθελε στη Σρι Λάγκα.
Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Εδώ, από την Μπελαρά μας πήρανε τώρα.
Πάρε. Απάντησε εσύ στην Μπελαρά, εγώ μιλάω με την Έλληνα.
Ναι.
Πες Έλληνα εσύ.
Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι χτύπημα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση. Οι αρχές της Σρι Λάγκα λένε ότι το Ιρανικό στρατιωτικό πλοίο δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο.
Από υποβρύχιο,
και τώρα λοιπόν έχει βυθιστεί. 101 άνθρωποι αγνοούνται. 78 τραυματίστηκαν, 32 και έχουν περισυλλαγή εννοείται. Και οι 32 έχουν, 32 έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν είναι γνωστή η εθνικότητα, ποιανού ήταν το υποβρύχιο τέλος πάντων. Ποιος έπληξε το ιρανικό πλοίο.
Παραμένω με την απορία τι έκανε μια ιρανική φρεγάτα σε καιρό πολέμου.
Στη Σρι Λάγκα.
Στη Σρι Λάγκα. Είναι θέμα να λέμε ότι μια ελληνική φρεγάτα βυθίστηκε στη Μαδέιρα. Βυθίστηκε, ξέρω εγώ, στα ανοιχτά του Μαρόκο. Κάπως έτσι είναι η απόσταση.
Ενδεχομένως όμως είναι επίθεση για την εξουδετερώση όλων των πολεμικών σκαφών του Ιράν. Μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί λένε ότι έχουν καταστρέψει 17 πλοία.
Ναι.
Επίσης όλο αυτό έρχεται και υπό την απειλή, δεν είναι απειλή, έχουν ήδη προχωρήσει το κλείσιμο, γιατί ουσιαστικά όταν δεν περνάνε πλοία από εκεί, γιατί λένε αν περάσουν θα τα χτυπήσουμε, η φρουρή της Επανάστασης στα στενά του Ορμούς. Οι φρουρή της Επανάστασης με ανακοίνωσή τους ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 10 πλοία τα οποία προσπάθησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς παρά την προειδοποίησή τους. Επαναλαμβάνω, αυτό ισχυρίζονται και επίσης.
Αλλά όχι στρατιωτικά, εμπορικά. Γιατί ένα εμπορικά, που είχαν πει στρατιωτικό ήταν fake news το που είχαν πει για το Λίγκον.
Ναι, υπάρχει επίσης πληροφορία για επίθεση σε δεξαμενόπλιο στο ανοιχτά του λιμανιού της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λοιπόν δέχονται ίσως το μεγαλύτερο όγκο των επιθέσεων από το Ιράν. Εκεί πλέον περιπολούν και επιχειρούν και γαλλικά αεροσκάφη, όπως ανακοινώθηκε, αναχέτησαν και κάποια drones. Οι Γάλλοι έχουν συμφέροντα στο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουν βάση στην οποία σταθμεύουν αεροσκάφη. Το είπε και στο διάγγελμά του ο πρόεδρος Μακρόν, ότι οι δυνάμεις που στέλνονται στην περιοχή είναι για αμυντικούς σκοπούς. Επίσης να πούμε ότι στη Σαουδική Αραβία έχουμε ένα νέο, μια απόπειρα πλήγματος στο τεράστιο αυτό δηληστήριο της Αράμκο, το οποίο χτυπήθηκε από ντρόουν πριν από 2 μέρες, τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να κλείσει μέρος του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια παραγωγή του πετρελαίου. Επίσης, μετά το πλήγμα στην Αμερικανική Πρεσβεία, υπήρξε πλήγμα, στοχοποιήθηκε μάλλον ο σταθμός της CIA στη Σαουδική Αραβία, και επίσης υπήρξε και πλήγμα κοντά σε αεροπορική βάση στα ανατολικά της Σαουδικής Αραβίας, όπου επίσης σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Τώρα,
αυτό το παράγοντα, ότι θα χτυπούσαν οι Ιρανοί περιφερειακές χώρες και στόχους αμερικάνικους, αλλά και στόχους αυτών των χωρών, δεν ξέρω αν τον είχαν υπολογίσει οι Αμερικανοί πριν από την έναρξη του πολέμου. Γιατί φαίνεται ότι από τα χτυπήματα που έχουν καταφέρει οι Ιρανοί, ότι μάλλον ήταν ένα σενάριο που σε αυτή τη φάση ίσως έπιασε αδιάβαση. Όχι ότι δεν θα αντιδράσουν και ότι δεν έχουν το μηχανισμό, αλλά ίσως δεν το περιμένανε.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα σενάρια και για τα αποθέματα που έχουν αυτές οι χώρες σε αμυντικό, τέλος πάντων, εξοπλισμό για να αποκρίνουν αυτές τις επιθέσεις. Βέβαια, με ανακοινώσεις τους και το Κατάρ και με δηλώσεις εκπροσώπων τους και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και τέλος πάντων ικανοί να αποκρίνουμε αυτές τις επιθέσεις. Ναι, σίγουρα. Κανείς δεν περίμενε, δεν ξέρω για τους Αμερικανούς, αλλά σίγουρα κανείς από τη διεθνή κοινότητα δεν περίμενε να υπάρξει τόσο μεγάλη και συνεχόμενη, με επιμονή αντίδραση, χτύπημα του Ιράν προς αυτές τις χώρες. Υπάρχει το σενάριο που λέει ότι θέλει να πιέσει αυτές τις χώρες γιατί υπάρχει και η αντίδραση βεβαίως της κοινής γνώμης των πολιτών, για να πιέσουν με τη σειρά τους Αμερικανούς να σταματήσουν οι επιθέσεις, γιατί αυτός είναι ο στόχος του Ιράν. Και αυτό μπορεί να γίνει και μέσω των πιέσεων των οικονομικών στην παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό στοχεύονται και ενεργειακές υποδομές. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει. Πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και να συνυπολογίσουμε ποιες είναι οι ικανότητες του Ιράν να συνεχίσει να χτυπάει.
Κοίτα, το οικονομικό κόστος.
Από το Ιράν λένε θα πολεμάμε όσο μπορούμε.
Ναι,
όσο
λένε.
Θέλουμε, όχι όσο μπορούμε.
Οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί λένε, οι Αμερικανοί, ας πούμε, υπήρχε μια δήλωση από τον επικεφαλής του Send Command, της κεντρικής δύναμης, έτσι λέγεται η δύναμη στη Μέση Ανατολή, που είπε ότι έχουμε χτυπήσει 2.000 στόχους μέχρι στιγμής, ότι έχουμε καταστρέψει 17 πλοία και ότι η επιχείρησή μας πάει καλύτερα του αναμενόμενο. Οι Ισραηλοί από το πρωί έχουν ένα σφοδρότατο κύμα σε εξέλιξη επίθεση στην Τεχεράνη, όπου πλήττονται και πολιτικοί στόχοι, από το καταλαβαίνουμε, δηλαδή το καθεστωτική και των φρουρών της επανάστασης, στρατιωτική, αλλά και το βαλιστικό πρόγραμμα.
Πώς έχει γλιτώσει μέχρι στιγμής ο ιός?
Κάτσε, ο ιός δεν ξέρουν που βρίσκεται, αλλά επίσης το Ιράν δεν είναι μια μικρή χώρα. Είναι μια χώρα 93 εκατομμυρίων, η οποία έχει ένα μεγάλο απόθεμα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το φτηνό όπλο εναντίον του ακριβού. Έλεγα νωρίτερα ότι κοστίζει ένα σαχίτ, κοστίζει
35.000 δολάρια περίπου.
Το υπολογίζουν από 20.000 μέχρι 35. Η φτηνή έγκριση που είναι
το 25 το injection, το πιο ενισχυμένο.
Ναι, και θέλει περίπου 4 εκατομμύρια. Η κατάρριψη του ενός. Εξηγείται ότι μόνο το ένα βλήμα που χρησιμοποιείται, το AIM, το 120, το AMRAM, που κοστίζει 1,1 εκατομμύρια δολάρια. Το ένα βλήμα, αν το πετύχει με την πρώτη. Βάλε ότι κοστίζουν τα καύσιμα 4.500 η ώρα και θέλει κάθε ώρα πτήσης γύρω στα 40.000.
Μ' αρέσει αυτή η ανάλυση.
Διαβάζω την ανάλυση, το οικονομικό, γιατί οι Ιρανοί λέει.
Πάμε για οικονομική εξάντληση της Αμερικής.
Εντάξει. Όπως είπε και ο Πλανητάρχης, λέει:
Κόβουμε χρήμα, ρε φίλε.
Αλλά ο Ιρανός αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει 100.000 σαχίδ. Κανεί δεν ξέρει πόσο σαχίδ υπάρχει.
Ναι, έχει πάρα πολλά. Να σα πω. Είχαν και πρόσφατα δώσαν στη δημοσιότητα εικόνες με κάποια τούνελ και υπόγεια, τέλος πάντων, υπόγειες αποθήκες γεμάτα με.
Ναι, που ήταν γεμάτα,
Να σα πω επίσης χαρακτηριστικά τώρα και προς επίδοση αυτών που λες, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τις τελευταίες αναχαιτήσεις. 3 πύραυλοι, 121 drones σήμερα.
Ναι.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ναι, με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να χτυπήσει.
Εντάξει,
το Ιράν.
Είναι ένας τρόπος, τέλος πάντων.
Γιατί το drone επίσης δεν έχει νεκρό.
Επίσης δεν είναι
ανεξάρτητος. Δεν έχει πιλότο.
Ναι.
Εντάξει, βγαίνει η παραγωγή τώρα. Τι θα αρχίσει να πέφτει.
Πάπο Έλιο Κωνσταντάρας.
Θα βαράει μηχανή.
Ο μαύρος χρυσός. Έτσι θα βγαίνουν τα σαχίν.
Πολύ επίκαιρο.
Πραγματικά.
Να πούμε ότι οι Ισραηλινοί λένε ότι κατέριψαν για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ένα ιρανικό μαχητικό πάνω από την Τεχεράνη. Είναι καταιγιστικές εξελίξεις πραγματικά, γιατί είναι πόλεμος. Okay.
Ναι, και δεν θα μάθουμε και όλη την αλήθεια.
Και διευρυμένος, όχι.
Ακριβώς. Σε λίγη ώρα είχαμε τις δηλώσεις επίσης, να πούμε, του Πέντρο Σάντσες, του Ισπανού Πρωθυπουργού, και σε λίγη ώρα αναμένουμε και ομιλία του.
Α, περίμενε, επειδή έχουμε τώρα το μπιφ μεταξύ Τραμπ και Σάντσες. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Σαμπιλάλη.
Με τις ρουλέτες και τα λοιπά.
Και έλα να μαζέψουμε Στάρμερ, Σάντσεθ, Μέρτς και τα λοιπά.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Και επανερχόμαστε με ακόμα περισσότερη Έλενα Λεβίζου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Θυμάμαι μια νύχτα
Πορεία του Μίτσου. Καταρχήν είναι μέσω Viber η επικοινωνία. Έχουμε και λέμε Earth News Radio 105,8 με Γιώργο Πίκουλα.
Και Στέλιο Βραδέλη.
Στο μικρόφωνο Νίκος Κλαβενίτη τη ρύθμιση.
Τα πάμε, τα πάμε για τον Νίκο.
Βασιλική Κολτσίδα, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια.
Δεν λέμε Λουίζα Μαραβελάκη.
Και η Λουίζα.
Και η Λουίζα Μαραβελάκη, ναι, παιδιά. Μαραβελάκη. Τώρα που λοιπόν, πήραμε φορά.
Ερώτηση του Μίτσου.
Έλα, Μίτσο.
Άκου, Έλενα.
Ναι.
Καλά, ρε
ναι.
παιδιά, αυτό ο σταθμό τη CIA πώς χτυπήθηκε. Είχε απ' έξω φωτεινή επιγραφή που έγραφε CIA.
Ναι. Franchise. Franchise.
Όπως και στην Αθήνα, ξέρουμε, ο σταθμό τη CIA είναι μέσα στην πρεσβεία.
Ναι.
Σε ένα από τα δύο κτίρια. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γράφει από πάνω. Λέει ο σταθμό τη CIA, ο σταθμάρχη.
Ναι, δεν είναι τώρα στο Βυζαντινό Μουσείο ο σταθμό
ναι,
CIA.
Ναι, δεν είναι ότι κλείσανε οι μη υπόγειοι στην Κυψέλη εκεί πέρα.
Δεν χρειάζεται
στη,
να βάλει και πέντε πράκτορε για να το δει αυτό.
Λοιπόν,
επίσης έχω να καταθέσω μία. Ναι, να πες
ότι
άλλο.
Ο Γερμανός, ναι. ο Μέρτς, ήταν πολύ κοινικός μετά τη συνάντησή του με τον Πορτοκαλί και δεν ναι. μου αρέσει, δεν βλέπω να έχει καλή τύχη να μακροημερεύει.
Ωραία, να κάνω μία
γιατί
παρένθεση.
Γιατί δεν βλέπω να έχει σχέδιο για το Ιράν ο Τραμπ. Για... Τόλμησε και είπε ο Μέρτς.
Ναι.
Ναι, όχι, μετά θα το πω. Ναι.
Όχι, πες το τώρα, πες το τώρα. Δεν πειράζει, ναι.
Καταγράφω, επειδή έχουμε πέσει στην κατήφλα. Και μια αισιόδοξη προσέγγιση για τον πόλεμο του Άδωνη Γεωργιάδη, του αγαπημένου της εκπομπής,
ναι.
έτσι, ο οποίος είπε ότι εκτέθηκαν όσοι κατηγορούσαν την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη, okay, η Ελλάδα είναι πλέον πρωταγωνιστής και η Τουρκία θεατής, η Ελλάδα έχει γίνει κανονικός γεωπολιτικός παίκτης στο μεγαλύτερο σκάκι παγκόσμιας ανακατάταξης ίσως από το 90, είμαστε μέσα στο παιχνίδι σε πολύ καλή θέση και προσδοκούμε σε αρκετά μακροπρόθεσμα ωφέλη για την πατρίδα μας. Να μία αισιόδοξη προσέγγιση για τον
συμφωνώ
πόλεμο.
Συμφωνώ σε αρκετά από αυτά, αλλά την Τουρκία δεν θα την ξέγραφα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις οι οποίες δεν είναι αυτές που θα ναι. περιμέναμε, Έλενα. Αλλά ας πάμε πρώτα Μέρτς,
η Τουρκία είναι
κτλ.
Στα τελευταία 10 μεγάλα γεγονότα του πλανήτη ήταν ισχυρός παίχτης.
Ναι.
Τώρα σε αυτό έχει κάνει λίγο πίσω, αλλά θα εμφανιστεί. Θα
είναι
εμφανιστεί.
Ακόμα αρχή.
Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο. Λοιπόν, αυτά. Και μια αισιόδοξη νότα, ρε παιδί μου, κάποια ωφέλη από αυτά τα όλα τα.
Ναι.
Τη συμφορά που μας έχει βρει.
Για πες λοιπόν τώρα ο Μέρτς.
Λοιπόν, να σας πω ότι κατά τη διάρκεια.
Τίποτα,
της,
καμία.
Μισό λεπτό, να σας να τα πάρω
έχει
την
πολλά
αρχή,
να μας
τα λέμε όλα μαζί.
Ναι.
Για τους ακροατές μας να καταλάβουν. Mm. Υπήρξε αυτή η συνάντηση Μέρτς-Τραμπ στο Λευκό Οίκο και έγιναν δηλώσεις. Mm. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε διάφορα πράγματα. Είπε για τον. Για την Ισπανία, ότι είναι μη φιλική η στάση της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν την άφησε να χρησιμοποιήσει τις βάσεις τις αμερικανικές.
Αυτό να εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι μη φιλική η Ισπανία σύμφωνα με τον Τραμπ.
Γι' αυτό. Δεν άφησε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρνείται να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις βάσεις τους στην Ισπανία. Αν θέλαμε, είπε, να τις χρησιμοποιήσουμε, θα μπορούσαμε. Αλλά δεν θέλουμε, δεν μας χρειάζεται.
Δεν θέλουμε, δεν κατάλαβα.
Φραγμάλες βάσεις.
Επειδή θα θυμίσω ότι ο Σάντσες είναι από αυτούς που βγήκαν και είπαν ότι καταδικάζουμε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και όλη την έναρξη αυτής της σύραξης. Ναι, δεν είναι πολύ καλές οι σχέσεις με τον Τραμπ, αλλά και από προηγούμενες δηλώσεις και για την άρνηση της Ισπανίας να δώσει το 5% του ΑΕΠ της για το ΝΑΤΟ κτλ.
Και για τη Γάζα κτλ.
Και για τη Γάζα, ακριβώς όλα αυτά. Λοιπόν, και είπε ότι θα πω στο Σκοτ Μπένσετ να διακόψουμε το εμπόριο με την Ισπανία. Είχαμε λοιπόν και την αντίδραση του κυρίου Σάντσεφ, έκανε ένα διάγγελμα σήμερα το πρωί και είπε λοιπόν ότι η στάση η θέση της Ισπανίας συνοψίζεται σε τρεις λέξεις, όχι στον πόλεμο και ότι δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε κάτι που δεν πρέπει να παίζουν κάποιοι ρώσικοι ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε κάτι που είναι αντίθετο με τα συμφέροντά μας και τις αξίες μας. Για τον κ. Στάρμεν που αναμένεται τώρα σε λίγη ώρα η δήλωσή του, είπε ότι εντάξει δεν έχουμε να κάνουμε εκεί και με τον Winston Churchill και ότι τέλος πάντων υπήρχε ένα κλίμα όλες αυτές τις ημέρες πριν κάνει τις δηλώσεις στα βρετανικά μέσα ότι είναι απογοητευμένος με τη στάση της Βρετανίας. Προφανώς θα περίμενε τη Βρετανία να σπεύσει τις πρώτες ώρες να είναι στο πλευρό των Αμερικανών. Ναι, αυτό.
Εντάξει, στείλαμε οι υπόλοιποι. Έστειλε η Ελλάδα, τώρα πήγε η Γαλλία. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκεί πέρα. Η Σούδα, μια χαρά, η Κύπρος.
Ναι. Αλλά και η Γαλλία είπε ο Μακρόν ότι πάει για να υπερασπίσει τα συμφέροντα για
να. Ο άλλος περίμενε να πάνε για επίθεση.
Και να υπερασπίσει τα συμφέροντα που έχει στις, και αυτά. Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις της Γερμανίας. Και της Βρετανίας βεβαίως.
Και από τη Γερμανία σκέφτηκε να στείλουν μια φρεγάτα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω ούτε το Μέρτς πολύ καλά, ούτε το Στάρμερ, αλλά και το Σάντσα δεν το συζητάω. Ενδεχομένως να αλλάξει σειρά προτεραιοτήτων για τις κυβερνήσεις που θέλουμε να ρίξουμε, να, η Κούβα να μπει πιο κάτω στη λίστα, να αλλάξει καμία Ισπανία, να μπει κάποιος άλλος. Πιο φιλικά διακείμενο.
Εντάξει, υπερβολή τώρα, υπερβολές.
Δεν ξέρω.
Του κεντρίνου τύπου.
Δεν ξέρω ότι με βάση τη μέχρι τώρα διαγωγή του.
Με τον Ναύαρχο που είναι και πιο
έτσι, Ναυαρχούκο.
Με τη μέχρι τώρα διαγωγή
δεν ξέρω. Στον κήπο, φίλοι μου, στον κήπο. Που πλακωνόντουσαν ο Αλεξανδράκης με τον άλλο για την Καρέζη. Ας βάλουμε έτσι δύο πινελιές κι εμείς.
Δύο πινελιές, όντως, γιατί. Αισιοδοξία.
Τι κατήφλα είναι αυτή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα.
Η αισιοδοξία θα έρθει σήμερα στο ΟΑΚΑ. Που επιτέλους θα καβατζώσουμε την τέταρτη θέση.
Ναι. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη.
Θα σου συμβεί και αυτό το κακό, Στέλιο μου.
Στο ΆΚΑ ή στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο, ρε φίλε, γιατί στο ΆΚΑ.
Α, στη Λεωφόρο παίζουν.
Ναι.
Στο ΆΚΑ.
Στη Λεωφόρο ήρθαμε. Τι. Τι.
Στο ΆΚΑ θα είναι το ευρωπαϊκό.
Το ευρωπαϊκό.
Το συνεχίζουμε.
Ναι, Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός.
Ναι.
Επίσης ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι την Παρασκευή στο ΣΕΦ. Επίσης, ευρωπαϊκό.
Εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
Να μούλεις.
Λοιπόν, πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά.
Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Ευχαριστώ και εγώ, γεια σου.
Πάμε, Σανσόν, τώρα λίγο να εφρανθεί λίγο το μέσα μας με τη μουσική.
Και να καταλάβουμε όλα όσα ακούσαμε.
Και επιστρέφουμε.
Αν είναι λίγες μέρες τώρα που πέφτω νωρίς να κοιμηθώ, μήπως για να σε ξεχάσω ή για να σε ονειρευτώ, γυρίζω για να σ' αγκαλιάσω, να σου χαϊδέψω τα μαλλιά και πέφτω σε μια μαύρη τρύπα που πάλι βγάζει τα παλιά. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες. Και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει. Πόσο περίεργα θυμάμαι τις μέρες που ήμασταν μαζί, πάντα εσύ με ένα γέλιο να μου ζεσταίνεις το πρωί. Κι όλο φοβόμουν να μη σπάσεις και κοίτα πως σπάσα εγώ, γιατί δεν κράτησα κρυμμένο ποτέ κανένα σ' αγαπώ. 24 ξυπνήματα μετά θα είμαι εντάξει και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες. Και θα λέω στον εαυτό μου πως δεν είχες καν υπάρξει.
Πολλά δεν του πήρε 24 ξυπνήματα.
Εντάξει, θα είχε κουραστεί πριν.
24, γιατί έπρεπε να φτάσουμε 24 ξυπνήματα.
Ναι,
δεν πιάνει ούτε όλος ο μήνας. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι συμβολικό. Ποιος είναι ο τυχερός ο αριθμός εσένα? Σε αυτό που πρέπει να είναι το 24.
Το 7 έχω εγώ.
Ναι.
Όλος τυχαίος.
Όχι, το 7 εντάξει.
Όλος τυχαίος.
Μα είναι έναν τάμπα παντά μου όμως από αρχαίων ετών.
Στα ιστορικά μας είχαμε μια σημαντική εξέλιξη. Είχαμε την οριστική και αμετάκλητη καταδίκη των 42 κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μετά από 5 χρόνια είχε ξεκινήσει η διαδικασία και το αρμόδιο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων επί της ουσίας ακολούθησε την πρωτόδικη απόφαση και καταδίκασε τους κατηγορουμένους, υιοθετώντας πλήρως την εισαγγελική πρόταση. Κατά περίσταση λοιπόν τους κατηγορουμένους για εγκληματική οργάνωση, ένταξη, διεύθυνση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοκατοχή και άλλες επιμέρους κατηγορίες. Παρούσα στη δικαστική αίθουσα ήταν η Μάγδα Φίσα, η τραγική μάνα του Παύλου Φίσα, ενώ στο εδόλιο για να ακούσουν την ετιμιγορία κάθισαν μόνο οι έγκλειστοι, ο Ιωάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Οι υπόλοιποι εκπροσωπούνταν από συνηγόρους. Να πούμε επίσης ότι έκλεισε η Ελοφόρας Αλεξάνδρας από τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν. Ως προς τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, το δικαστήριο καταδίκασε, όπως και στον πρώτο βαθμό, τον Γιώργο Ρουπακιά ως φυσικό αυτούργο της ανθρωποκτονίας και για την έκκληση και για την ένταξή του σε εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα, αυτά είναι μια δικαίωση για την
11,5 χρόνια η υπόθεση.
11,5 χρόνια η υπόθεση, 5 χρόνια η
τραβάει πολύ.
Και η δικαστική περιπέτεια
αυτή. Ο Κασιδιάρης είπε ότι θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα. Δεν ξέρω ποια είναι η συνέχεια.
Στη Χάγη.
Δεν το γνωρίζω. Εντάξει. Ένα θέμα που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει κλείσει ήδη πολύ, πολύ νωρίτερα, αλλά μας πήρε 11,5. Λοιπόν, αναβλήθηκε η κηδεία του Αλί Χαμενεϊ για προφανείς λόγους ασφαλείας, γιατί καταλαβαίνω ότι όσοι πηγαίνανε ξέραν ότι μάλλον δεν ξαναβλέπαν τη μανούλα τους. Μία θα πηγαίνανε και θα τους περιμένανε τα φέρετρα για αυτούς, εκτός αν γίνει σε μυστή. Αλλά όταν είναι θρησκευτικός ηγέτης δεν θες και την μυστικοπάθεια. Από την άλλη βέβαια να χτυπήσεις
σε κηδεία
από αρκετά των ετών. Τώρα στον πόλεμο πάντοτε υπήρχε και ανακοχή. Να μαζεύεις τους νεκρούς, να τους θάβεις, να τους αποδίδεις τις τιμές που τους αρμόζουν. Από τον Τροϊκό πόλεμο.
Νομίζω, καλώς τότε και ο Έκτορας και τα λοιπά και όλα αυτά. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για πόλεμο με κουμπιά. Οπότε
ναι, εντάξει, εγώ λέω
ωραίο το χορευτικό του Μπραν Πιτ με τον Κένεθ Μπράνα, τότε στην Τρία. Αλλά είναι άλλου είδους τελείως όλες αυτές οι πολεμικές σειράξεις σύγχρονες.
Από την άλλη, το Ισραηλινό στρατός λέει θα συνεχίσουμε να χτυπάμε το Ιράν για 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω, αυτά τα τελεσίγραφα που μπαίνουν, τα χρονικά λίγο με μπερδεύουν. Για 2 εβδομάδες, 4-5. Μετά από 2 εβδομάδες τι γίνεται? Δηλαδή ό,τι χτυπήσαμε, μετά ξαναγυρνάμε. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Έχουμε μόνο στην περιοχή των Ηνωμένων, μόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 16.000 Έλληνες που ζουν.
Ναι.
Αν βάλουμε και την ευρύτερη περιοχή, ο αριθμός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ξεπερνάει τους 30.000, αν βάλουμε όλες τις χώρες γύρω-γύρω.
Διαβάζω τώρα, βλέπω ότι στην Ερτ Νιούς έχει βγει ο αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών, ο Γιάννης Λοβέρδος, και δηλώνει, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, τους εγκλωβισμένους Έλληνες, ότι βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή προφανώς κάποιοι εκπροσωποί τους με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει απεγκλωβισμός τόσων χιλιάδων ανθρώπων.
Καλά, και θα θέλουν και όλοι
και
να γυρίσουν.
Θέλουν και οι ίδιοι βέβαια προφανώς. Αλλά είναι έτσι μια διαδικασία που μπορεί να την ενδεχομένως να την αντιμετωπίσουμε πολύ πολύ σύντομα.
Είχε τώρα ένα πανικό λίγο το πρωί όταν πήγε η πτήση της Aegean. Φτάνει κοντά στη Λάρνακα, αρχίζει να κάνει τους κύκλους και λέει: παιδιά, δεν θα προσγειωθούμε και γυρνάμε.
Για στρατιωτικούς λόγους.
Εκεί λίγο την ψιλοακούς. Λες, αδελφέ, τώρα τι γίνεται? Εντάξει. 2 αεροπλάνα βρεθήκαν σε αυτή την κατάσταση. Ο ένας πιλότος επέλεξε να επιστρέψει στην Αθήνα.
Το δεύτερο προσγειώθηκε.
Αλλά εντάξει, όταν είσαι επιβάτης πτήσης και ακούς, παιδιά, εδώ που φτάσαμε, επειδή κάτι σηκώθηκε, στον ουρανό και δεν ξέρουμε αν σηκώθηκε.
Πώς το λένε, την ίδια ώρα κρατάς λίγο και το σταυρουδάκι σου.
Ναι.
Πιάνεις και το σταυρουδάκι σου και το χαϊδεύεις. Λες, τι γίνεται.
Είναι πως βλέπεις το πτερίγιο στην παραλία που ο άλλος μακριά φωνάζει τι ωραίο δελφίνι που ήταν και νομίζω ότι έχεις δει το λευκό καρχαρία να έρχεται δίπλα σου, οπότε...
Μάλιστα. Λοιπόν, άλλη μια μουσική ανάσα και να πάμε λίγο στα αθλητικά μας, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και ύφος και τα λοιπά. Όσο μπορούμε το προσπαθούμε, δύσκολο.
Εντάξει, αλλά... κυλάνε και άλλα πράγματα στη ζωή.
Εντάξει. Πάμε. Chanson.
Πάμε μακριά, όλα εδώ γυρίζουν. Καπνώ στα μάτια μου και στην αναπνοή. Στο τόξο του ουρανού απάνω σε ένα γέρι θα βγούμε κάπου αλλού. Αν δεν έχεις πια ελπίδα εγώ κρατάω λίγο φως. Αυτά που θες εγώ τα είδα. Τον κόσμο θα γυρίσουμε σε μια τρελή τροχιά. Χάσω τα λεφτά, κερνάω την ψυχή μου. Θα βάλω μια φωτιά στα ψέματα που μας χωρίζουν. Στις πίκρες που σου χαρίζουν. Ναι, θα πάμε μακριά, εκεί που όλα αρχίζουν. Αν δεν έχεις πια ελπίδα, εγώ κρατάω λίγο φως. Αυτά που θες εγώ τα είδα. Τον κόσμο θα γυρίσουμε σε μια τρελή τροχιά.
Λοιπόν, ένας σημαντικός προπονητής για το ελληνικό ποδόσφαιρο,
ναι,
μας αποχαιρέτησε, Βασίλης Δανίλ. Είναι από, είναι από την πόλη μου, από την Καβάλα. Mm. Είχα την ευκαιρία και στον Ηρακλή Καβάλα σε τον έκανε τον προπονητή μας.
Έχει ιστορία ο κ. Βασίλης, έτσι.
Ήτανε μπροστά, πολλοί λένε, από την εποχή του. Ναι. Και εντάξει, αποδίδονται διάφορες ατάκες. Mm. Αλλά σίγουρα δεν είναι από αυτούς που θα ξεχαστούν ο Δανίλ. Εντάξει, εμείς στην Καβάλα είχαμε άλλη σύνδεση με τον...
Δημήτρη, είσαι μαζί μας,
με τον Βασίλη Καϊμάς.
Ναι, σ' ακούω, ναι. 100 χρόνια μπροστά έχει πει ο Βασίλης ο Δανίλ.
Κοίτα,
για ποιο λόγο, έτσι, κάτι είχε κάνει μια συσταγωγική αλχημία στο σύστημα, ναι, τότε, και το ρωτήσανε συνάδελφοι και εκεί νομίζω απάντησε εγώ με 100 χρόνια μπροστά. Εντάξει, στην υπερβολή,
στα 88.
Αλλά νομίζω έτσι, ήταν έτσι, στο Παναϊκό τουλάχιστον, είχε έτσι... Καλή προσφορά. Νομίζω βοήθησε και αυτό σε προσπάθεια.
Τρεις θητείες το Τριφύλι, να θυμίσουμε. Ναι, 86, 88, 90, 92, 97, 99. 106 νίκες, 161 αγώνες, 66% νικηφόρα.
Καλό. Καλό ποσοστό. Έτσι.
Και είχε φτάσει και τον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά του κυπέλου UEFA τη σεζόν 87-88.
Και νομίζω πρέπει να ήταν και εθνική, έτσι. Πρέπει να
και εθνική,
ήταν σίγουρη.
Και εθνική Ελλάδα. Και κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στον πάγκο του Παναθηναϊκού με 106 νίκες. Κάτι που δεν έχει καταρριφθεί ακόμα.
Μάλιστα.
Για αυτά για τον Βασίλη Δανίλ.
Τώρα με τον Μπενίτεθ μπορεί
τώρα...
να καταρριφθεί αυτό.
Ναι, εντάξει.
Τώρα έχουμε πρωτάθλημα, έτσι.
Πρωτάθλημα. Ναι.
Έχουμε δύο αγώνες σήμερα.
Θα έχουν όλοι τους ίδιους αγώνες σήμερα το βράδυ.
Απόψε το βράδυ.
Ναι.
Τριπλή ισοβαθμία. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κερσιά, θα έχουμε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στους 53 βαθμούς. Mm-hmm. Όχι άμα θα κερδίσει, πιστεύω, έτσι που θα στραβά. Γιατί μάλλον βρίσκει τον καλό του πρόσωπο, δείχνει έτσι ότι έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, τουλάχιστον ανταγωνιστικό. Άρα όχι καλό, σίγουρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν το αισθάντησαμε αυτό.
Κοίταξε, μόνο και μόνο πέραν του μάτσου του Παναθηναϊκού, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Κηφισιά, θα είναι στους ίδιους βαθμούς και τρεις. Μόνο αυτό από
λέω,
αυτό.
Και μετά θα έλεγα το Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μετά ο πάρα πολύ καιρό, να δει τις πρώτες αγωνιστικές, θα μπει τετράδα, που τουλάχιστον ότι. Και νομίζω, παιδιά, έτσι, επειδή βελτιώνεται και ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον αν το θέλετε κερδίζει, θα είναι και τα καλύτερα τα play-off. Δηλαδή, πιο εύκολα θα κόψει βαθμούς ο Παναθηναϊκός παρά ο Λεβαδιακός. Οπότε μπορεί σε ένα βαθμό να είναι και ρυθμιστής, όχι με την έννοια ότι θα διαλέξει. Ότι ανάλογα από
ότι όποιος χάσει τους περισσότερους βαθμούς από τον Παναθηναϊκό θα έχει πρόβλημα.
Ναι, ναι, αυτό.
Θεωρητικά. Και εντάξει ρε φίλε, άλλο να έχεις τώρα έξι αγωνιστικές με δύο... Άλλο να έχεις έξι αγωνιστικές με δύο ντέρμπι δυνατά, που αίμα και άμμος, και άλλο τώρα ο Λεβαδιά. Εντάξει, με όλο το σεβασμό.
Με όλο το σεβασμό. Στη Λιβαδιά και στα σουβλάκια.
Στην πορεία και στα σουβλάκια της Λιβαδιάς.
Και αυτή την Κυριακή είναι το ντέρμπι, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
Το δεύτερο. Το
ένα πεντήμερο που θα σημαίνει σε ένα μεγάλο βαθμό τετράδα.
Με τη EuroLeague τώρα γίνεται χαμός. Γιατί πέρα από τις Ισραηλινές ομάδες που πες ότι αυτές τις είχαμε συνηθίσει από την αρχή γιατί υπήρχε η σύραξη στη Γάζα. Αλλά μπήκε και η FC Dubai. Τώρα έχουμε τρεις ομάδες οι οποίες δεν έχουν πατρίδα να παίξουν και θα είναι γυρολόγοι. Άντε τώρα να δω πώς θα τελειώσει αυτή η EuroLeague.
Εντάξει τώρα αυτά. Όταν βάζεις, τέλος πάντων, να ξαπίνει...
Και για τον Ντουμπάι κανένας δεν το περίμενε, για το Ισραήλ πάνω κάτω ήταν υποψιασμένοι όλοι. Αλλά με
ναι,
το...
έτσι ξεκίνησαν σε ουδέτερη έδρα. Δηλαδή ξεκίνησαν και θα ολοκληρώσουν σε ουδέτερες έδρες οι δύο ομάδες από το Ισραήλ. Απλά βρέθηκε στο παιχνίδι, εισαγωγικά το παιχνίδι και το Ντουμπάι. Ναι, και μάλιστα είναι ίδια τώρα, θα δούμε τώρα πόσο κόσμος θα επιτρέπεται, γιατί ετοιμάζουν ταξίδι στη Σόφια. Στη Σοφία το Σεράγεβο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που στη Σόφια. Γιατί είναι Χάβελ, παίζει εκτός έδρας, οπότε θεωρητικά είναι εύκολο να πας έτσι λίγες ώρες με το αυτοκίνητο για να πας στο γήπεδο.
Ο πονηρός ο Πίκουλας τώρα λες να είχε πληροφορίες από τη CIA ο Χέις Ντέιβις και να μην πήγε στη Χαποέλ και να έρθει στον Παναθηναϊκό.
Και γιατί
λέω φέρε... τώρα, συνδέω.
Τόσο πολύ.
Λέω ο Χέις Ντέιβις να μην πήγε στη Χαποέλ και να ήρθε στον Παναθηναϊκό μετά από πληροφορίες λόγω MBA που του διοχέτευσε η CIA. Πώς το βλέπεις αυτό?
Το τόσο πολύ μπροστά όχι, αλλά
σαν το...
να είναι, το βάζουν αυτό στο τραπέζι και το σκέφτονται έτσι.
Το βλέπεις,
έτσι,
το βλέπεις.
Έτσι.
Τιμούμε τη μνήμη του Βασίλη Δανίλη, αλλά και εμείς είμαστε μπροστά σε κάποια πράγματα, ρε φίλε.
Εντάξει, το προχώρησες μπροστά, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να τραπέζι.
Το έκανα ιδέα λίγο, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, εμείς δίνουμε τροφή για σκέψη, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ωραία, θαύμα. Οπότε, αύριο με τα αποτελέσματα έχουμε αυτά τα δύο σημαντικά παιχνίδια για να έχουν όλοι τους ίδιους αγώνες. Έχουμε. Παρασκευή μπασκετάρα ντέρμπι αιωνίων για την Euroliga στο ΣΕΦ και Σαββατοκύριακο ωραία ματσάκια με ντέρμπι. Θα περάσουμε όμορφα λίγο να ξεφύγουμε από αυτή την κατήφλα του πολέμου. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά σαν σφαίρες θα την εκάνουμε.
Για να έρθει το ραφάλ της ενημέρωσης.
Εντάξει, ο άνθρωπος...
Καταλαβαίνετε ότι όλο εδώ πέρα το σκηνικό...
Ο άνθρωπος ορχήστρα. Γρηγόρης Νιάκας και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Αγκαλιά, δυο μέρες μόνο να σε έχω δίπλα μου ξανά για λίγο μόνο. Δυο μέρες μόνο σε ένα ταξίδι αστραπή να ξεδιπλώνω, να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο.
νύχτα μόνο. Δυο μέρες μόνο, όσο μια βόλτα διαρκεί για τόσο μόνο. Όλη η ζωή μου αυτή τη στιγμή, δυο μέρες μόνο. Μόνο.